On valtava ilo olla täällä näin kauniina kesäisenä päivänä Jumalan sanan äärellä. Kun aamuvarhaisella tulin tänne rukoushetkeen, koin sydämessäni hyvin voimakkaasti uskovien yhteyttä. Se on tämä konferenssiteemamme juuri siihen liittyvä. Jeesus luo yhteyden. Ja kun aloin ajatella tätä raamattotuntia, joka osakseni on tullut, niin ihan kuin itsestään minun sydämeeni tuli tuollainen ajatus, että tarkoituksena kenties on puhua tuollaisella otsikolla kuin hoitava yhteys. Viime aikoina meidän maassamme on saatu kokea jälleen kerran Jumalan tuulten puhaltamista. Voi miten iloinen olenkaan siitä. Monen ihmisen sydän, joka on odottanut ja rukoillut ja kaivannut, on saanut myöskin vastauksia. Ja minä uskon näin, että tässä konferenssissa yhä enemmän on niitä, jotka tulevat kokemaan, miten Jumala hoitaa meidän sydämiämme. Ja hän hoitaa sitä nimenomaan sen hoitavan yhteyden kautta, jonka hän tahtoo luoda omaan itseensä, isän sydämen ja meidän välille. Ja kun näitä olen ajatellut ja Jumalan sanan äärellä ollut, niin lähtökohdaksi haluaisin lukea sanan, joka on Efesolaiskirjeen 5. luvussa, ja sieltä jakeet 1 ja 2. Luen nämä Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä, ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Olen viime päivinä, viime aikoina, omassa sisäisessä maailmassani kokenut erikoisella tavalla sellaista puhuttelua, että Jumala tahtoisi jotenkin uudistaa ennen kaikkea tietysti minut. Ja kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut sitä myöskin kokea. Mutta hän tahtoisi koko meidän herätysliikettämme, meidän seurakuntiamme kohdata jälleen. Niin, että hänen rakkautensa hoitava voima voisi tulla meille hyvin lähelle. Ja sillä tavalla erikoisesti, että Jumalan isän sydän voisi avautua meille. Me tuskin kukaan voimme kieltää sitä, että kun uskossa on ollut, vallankin pitempään, niin sydämeen saattaa vuosien varrella tulla tuollainen liiallinen tottuminen uskon asioihin. Jopa niihin peruskysymyksiin, niihin tärkeisiin perusasioihin, joihin meidän uskomme perustuu. Me saatamme tietää niistä hyvin paljon ja voimme tuntea ne hyvin tarkkaan, kaikki mitä uskon elämän perustuksiin sisältyy. Me tiedämme, että Jumala rakastaa meitä. Se on meille tieto. Ja me tiedämme, että Jeesuksen rakkaus vei hänet ristille, meidän edestämme. Ja vielä senkin me tiedämme, että tänä päivänä tuo rakkaus vaikuttaa tässä maailmassa. Ja siksi niin monet ihmiset ovat valmiita antautumaan koko elämällään Jumalan käteen. Menemään maailman ääriin saakka, voidakseen kertoa Jumalan rakkaudesta. Mutta ystävät, Jumala tahtoisi muuttaa meidän sydämiämme niin, että me emme vain tätä tiedä, vaan me myöskin koemme. Me elämme siinä, että meillä on rakastava isä, jolla on rakastava sydän. Sellainen Jumala, että me todella voimme tuntea, niin kuin psalminkirjoittaja sanoo, että koko minun sieluni, henkeni ja ruumiini, ystävät, ruumiinikin pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Ja jotain tämän kaltaista muutosta tapahtuu. Ja missä se tapahtuu? Missä se muualla voisi tapahtua lapselle parhaiten kuin isän sylissä? Jumalan isän sylissä. Ja meihin välittyy jotakin sellaista, jota voidaan kokea vain Jumalan rakastavassa sylissä, kun me alamme sitä kokea ja tuntea. Tänä päivänä, taikka sanoisin melkein nyt jo niin, että näihin saakka on ollut paljon tuollaisia vilpittömiä uskovia Jumalan lapsia, joiden on jostakin syystä jatkuvasti ollut paha olla. Me, jotka teemme työtä seurakuntien parissa, me tunnemme heitä. Me tiedämme, että moni on tavattoman rasittunut sisäisesti ja joskus ulkonaisestikin. He palelevat tässä kylmässä maailmassa nämä ihmiset. Ja paha kyllä, joskus joudumme tunnustamaan, he palelevat myöskin kylmissä seurakunnissa ja nämä Jumalan lapset. Ja he uupuvat suorittaessaan niitä velvollisuuksia, jotka he tuntevat, että heidän pitää viedä eteenpäin. Ja monet vastuut ovat heidän kuormanansa. Ja monet heistä jäävät yksin ja epäilevät, että onko mitään sellaista yhteyttä enää olemassa, josta Raamattu meille puhuu. Ja tässä tilanteessa monista heistä on tullut tuollaisia kyynisiä, jopa katkeroituneita uskovia. Ja valitettavasti useat ovat jääneet sivuun. Ja ystävät, voin sanoa, että tästä huolestuneina monet Jumalan valtakunnan työntekijät ovat niin ylikuormittuneet tämän asian tähden, että he eivät enää tahdo jaksaa työtä tehdä. He eivät yksinkertaisesti tiedä, mitä he tarjoaisivat niille valittaville lampailleen, jotka jotenkin etääntyvät ja etääntyvät. Mikä tähän on johtanut? Miksi näin on päässyt tapahtumaan? Miksi Jumalan valtakunnasta niin monelle on tullut väärä kuva? Miksi se ei enää olekaan vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, niin kuin Raamattu sen meille ilmoittaa, vaan se on monille vain velvollisuutta, suorituspainetta ja työtä, joskus pahoinvoinnissa. Ystävät, minä uskon, että monessa tapauksessa siihen on johtanut se, että me olemme kadottaneet tietoisuuden isän sydämen rakkaudesta meitä kohtaan. Se on saattanut kadota paimenilta tuo tietoisuus, ja se on kadonnut lampailta. Meidän uskon elämämme muodollinen puoli, se saattaa kyllä olla aivan kunnossa. Monen kohdalla se on jopa aivan mallikelpoista, se uskon vaellus. Mutta ystävät, Jumalan sydän ikävöi muuta. Jumalan sydän ikävöi enemmän kuin sitä, että meidän uskon elämämme on muodollisesti mallikelpoista. Hän ikävöi sitä, että meillä tulee oikea suhde hänen kanssansa, rakkaussuhde. Sitä isä kaipaa. Siitä isä on kiinnostunut. Siihen hän haluaa panostaa, että Jumalan kansa, Jumalan lapsi, on todella rakkaussuhteessa hänen kanssansa. Meidän toiminnallinen aktiivisuutemme, se saattaa olla tosiaankin kiitettävää, ei sitä käy moittiminen. Ja me voimme jopa tulkita kaiken sen toiminnan, jota meillä paljon on. siksi, niin kuin Raamatussa sanotaan, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Mutta ystävät, ei kaikki toimintamme lähdekään kenties siitä. Saattaa olla muunkinlaista toimeliaisuutta, ja se voi olla sitä, että meillä on pakoa todellisen rakkauden kokemisesta. Me emme pysty tuntemaan enää, miten Jumala rakastaa meitä. Ja meillä ei ole edes aikaa olla hänen kasvojensa edessä. Ja siksi niin monen sydän saattaa huutaa tyhjyyttään kaiken toimeliaisuudenkin keskellä. Ja siksi enemmän kuin toimeliaisuudesta Isä on kiinnostunut meidän suhteestamme ja sen kuntoon laittamisesta. Profeetta Jeremian kautta tuli sana Israelin kansalle juuri silloin, kun Jumala tahtoi uudistaa omaa kansaansa. Jeremia 31 ja 3 sanotaan, kaukaa ilmestyy minulle Herra. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Tuo kansa oli kokenut monenlaista, niin kuin tämän päivän Jumalan kansa on kokenut. Ja tuon kansan kokemukset, ne olivat johtaneet heidät tottumiseen kaikesta siitä, mikä heidän osaksensa oli tullut. Mutta Jumala ei ollut muuttunut kaikkien näiden vaiheiden aikana. Hänellä oli koko aika rakkaus motiivina, kun hän veti kansaansa puoleensa. Ja sen tähden, ystävät, Jumala tahtoo tänä päivänä ja näinä aikoina erikoisesti koskettaa meidän sydämiämme, että me saisimme kokea Jumalan rakkauden uudelleen. Että meillä ei olisi tuollainen ajatus, että Jumala haluaa vain hyötyä meistä. Jumala tahtoisi vain ottaa irti jotakin meistä. Ei, ystävät, Jumala tahtoo ennen kaikkea rakastaa meitä. Se on hänen sydämensä ajatus sinua ja minua kohtaan. Ennen kaikkea hän tahtoo rakastaa meitä. Minä olen viime aikoina saanut kokea jotakin siitä, mitä Jumala voi puhua pyhän henkensä kautta, ihan pienten tavallisten arkiasioiden kautta. Mä olen tänä keväänä tullut isoisäksi. Sen tähden voitte ihan koko sydämestänne onnitella minua. Mä olen tavattoman onnellinen siitä. Kiitos. Tuolla jossakin yleisön joukossa on pieni vauva. Hänen nimensä on Iina-Maria. Hän on vasta 4 kuukautta. Mutta voi miten ihmeellinen tuo ihminen onkaan minun mielestäni. Hän on aivan tavallinen pieni lapsi. Mutta eräänä huhtikuisena iltana minä pidin häntä hyvin lähellä itseäni. Painoin rintaani vasta. Katselin hänen sinisiin silmiinsä niin läheltä, että jotakin sieltä tarttui minuun. Ja ystävät, jotakin minusta tarttui siihen. Minä tunsin ja tajusin sen. Ja kun katselin tuota Iinaa siinä, Jumalan pyhä henki alkoi puhua minulle tästä Raamatun kohdasta. Olkaa Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Rakkaat lapset. Millainen oli tuo rakas lapsi silloin? Minä ajattelin ensin, että otanko hänet tänne lavalle ja näytän teille. Se olisi paras esimerkki, kun te saisitte nähdä tuon pienen vauvan. Mutta nyt en ole tässä häntä nähnyt. Kerron jotakin. Sinä iltana hän oli itkenyt aika paljon. Tuo rakas lapsi oli itkenyt tavattoman paljon. Sitten itkunsa jälkeen hän nukkui hyvin sikeästi. Mutta nukkuessaan hän hymyili. Ja sitten hän oli myöskin syönyt niin kuin lapset syö. Ja syönnin jälkeen kaikki tietää, mitä lapset tekee. Hän oli pulauttanut. Ne oli kaikki ihan tavallisia asioita, joita jokainen pieni lapsi tekee. Mitään ihmeellistä ei ollut sinänsä niissä. Mutta ajatelkaa, ystävät, kun minä tuoreena isoisänä, ukkina, katselin tuota lasta siinä, niin minusta tuntui, että hän teki kaikki paljon ihmeellisemmin kuin kukaan muu lapsi siihen mennessä. Se oli niin ihmeellistä. Voi miten hän osaa hymyillä suloisasti. Voi miten hän nukkuu niin hartaasti. Ai miten ihanasti tuo pieni vauva osaskaan pulauttaa. Kaikki oli niin ihmeellistä, kun minä katselin tuota pientä Iinaa siinä. Ja mikä teki tuosta kaiken niin ihmeelliseksi? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Hän oli niin rakas lapsi ja on niin rakas lapsi minulle. Ja kaikille meille, jotka siinä häntä katselimme. Eli siis, ystävät, rakkaasta lapsesta tekee rakkaan se, mitä on rakastavan ihmisen sydämessä. Ei se, mitä tuo lapsi tekee tai jättää tekemättä. Se, mitä rakastavassa sydämessä on häntä kohtaan, se tekee hänestä rakkaan lapsen. Ja nyt, ystäväni, ajattelepas tätä Raamatun kohtaa tuossa valossa. Ajattelepa, kun Raamattu sanoo meille näin, olkaa niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa. Jumalan, isän sydän. Hän rakastaa sinua, ystäväni, paljon enemmän kuin me maalliset isät ja isovanhemmat voimme rakastaa näitä pieniä. Ja kuitenkin me rakastamme kaikella voimallamme, kaikesta sydämestämme. Ja ajattele, ystäväni, Jumalan sydän, hän rakastaa sinua vielä enemmän. Sinun asemasi Jumalan rakkaana lapsena, se ei perustu siihen, mitä sinä teet. Tai millainen sinä olet. Se perustuu, ystävät, siihen, että sinä olet syntynyt Jumalan lapseksi uudesti syntymisen kautta. Ja sen tähden sinä olet Jumalan rakas lapsi, juuri sinä, joka täällä telttamajassa tänä päivänä olet. Raamattu sanoo meille näin, 1. Johannes 4:10. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti oman poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja aamulla jo kuulimme Jumalan sanan kohdan, Johannes 15:16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja huomaa, mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Voi mikä valtava lupaus kätkeytyy tähän Jumalan sanaan. Miten suuri arvoinen Jumalan sanan kohta, ja mikä valtava mahdollisuus. Mutta ystävät, miksi se toimii niin vähän meidän kohdallamme? Minä uskon, että en ole ainoa, joka olen tätä vuosien varrella kysynyt. Miksi tuo Jumalan sanan kohta ei näy toimivan aina meidän elämässämme? Miksi emme voi kokea, mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme? Minä uskon, ystävät, että syy on siinä, että meitä kalvaa jatkuvasti syyllisyyden tunto. Epätietoisuus siitä, hyväksyykö Jumala meidät. Emme ole tajuamassa sitä oikein sydämen tasolla, että me olemme Jumalan rakkaita lapsia. Ja tuo riittämättömyyden jatkuva tunne aiheuttaa sen, että me emme uskalla anoa Jumalan edessä täydellä luottamuksella, täydellä rohkeudella sitä, mitä Jumala meille tahtoisi antaa. Johannes kirjoittaa edelleen, Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sen, mikä on hänelle otollista. Ja mitkä ovat hänen käskynsä? Raamattu jatkaa vielä. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme. Näin Raamattu tämän asian sanoo. Ja ystävät, minä ainakin, kun ajattelin tätä asiaa kodissani, jouduin painamaan pääni tämän kysymyksen edessä ja toteamaan, kumpaankaan näistä käskyistä ei minussa itsessäni ole voimaa. Siinä olemuksessa, siinä ihmisessä, joka minä olen oman itseni puolesta, minussa ei ole voimaa näiden kummankaan käskyn toteuttamiseen. Mitä mahdollisuuksia meille silloin jää? Ystävät, ei meille jää muuta kuin turvautuminen Jumalan armoon ja Jumalan rakkauteen tässä. Ja siihen tietoisuuteen, että synnyttyämme ylhäältä Jumalan lapsiksi, me olemme hänen rakkaita lapsiaan ja hän rakastaa meitä niin, että hänen rakkautensa, tuon rakastavan isän sydämen rakkaus, se täyttää meidän vajavaisuutemme. Ja se on mahdollista, että hän saa meissä aikaan oman hoitonsa kautta sen, mihin me emme pysty. Tätä tekee hoitava yhteys, isän sylissä oleminen. Se muuttaa meitä, kun me alamme tuntea, miten isän sydämestä tulee meille jotakin sellaista, jota voimme sitten kokea. Me olemme Jumalan rakkaita lapsia. Oi, jos tämä tietoisuus voisi siirtyä täältä meidän ymmärryksemme tasolta tänne sydämen uskoksi. Jos me ymmärtäisimme sydämessämme myöskin sen, että me olemme Jumalan rakkaita lapsia. Miten erilaiseksi se tekisikään meidän käyttäytymisemme? Oi, miten luottavaisesti me suhtautuisimme asioihin, kun me tietäisimme, minä olen Jumalan rakas lapsi. Saan alati elää hänen rakkautensa kohteena. Se muuttaisi meidän ilmettämme, meidän kaikin puolista oloamme uskovina. Kun viime aikoina on virinnyt tällaista uutta pyhän hengen uudistavaa vaikutusta eri puolilla meidän kansaamme, niin erikoisesti olen kokenut, Jumala tahtoo näitä asioita tuoda meidän sydämemme tasolle, rakastaa meitä jälleen, ihan todella rakastaa meitä jälleen. Jumala ei niinkään tahdo hoitaa meitä siksi, että hän voisi mahdollisimman paljon hyötyä meistä. Saada irti meistä ja katsoa, miten tehokkaita uskovia me sitten loppujen lopuksi olemmekaan. Vaan hän tahtoo hoitaa meitä yhteydessään siksi, että hän rakastaa meitä. Siitähän se kaikki hoito lähtee, todellinen hoito, että on rakkaussuhde. Ja ystäväni, Jumala rakastaa sinua. Miten erilaiseksi uskon elämämme voisi muuttua ja meidän uskon suhteemme ja hengellinen kasvumme olisi aivan toisenlaista, kun kokonaan loppuisi meiltä tuo ponnisteleva yritys kelvata Jumalalle. Me vain lepäisimme niin kuin pieni vauva lepää isän tai äidin sylissä tai isovanhempien sylissä. Lepäisimme, luottaisimme, hymyilisimme. Kenties joskus, jos ruoka on liian vahvaa, pulauttaisimmekin. Sekin on luvallista Jumalan lapselle. Ja Jumala hoitaisi senkin asian. Hän puhdistaisi jälleen. Me alkaisimme lepäämään lapsen lailla autuaallisessa tietoisuudessa. Minun on hyvä olla. Lopultakin minun on hyvä olla. Minä saan olla Jumalan lapsi. Ja ystävät, tämä kaikki on meille tarjolla. Raamattu sanoo, he saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Se on Roomalaiskirje 3 ja 24. Ja edelleen, kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Toinen korintolaiskirje 5:19. Tänä hetkenä tässä minä toivoisin, että voisin painaa, ystäväni, sinun sydämesi maailmaan vahvoilla kirjaimilla tietoisuuden noista neljästä asiasta. Siinä on rakkaus, että hän rakasti meitä. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Saavat lahjaksi vanhurskauden. Ja kaikki on Jumalasta. Ystävät, tässä näissä Jumalan sanan totuuksissa on lähtökohta alkaaksesi elämään Jumalan rakkaana lapsena. Elämään Jumalan rakkaana lapsena. Mitä oli meidän osuuttamme, kun tämä kaikki tapahtui? Ja kun se alkoi, Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 10 on kirjoitettuna, silloin kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi. Se on meidän osuutemme. Me olimme Jumalan vihollisia. Ja silloin Jumala sovitti meidät. Ja Raamattu jatkaa, hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Ja nyt paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ystäväni, Jumala ei tarkoita, että me olemme vain tietoisia siitä, että meidät on sovitettu, vaan että me elämme tässä tietoisuudessa. Me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Jeesus ei vain sovittanut sinua kuolemallaan, vaan hän elää tänä päivänä hoitaakseen sinua niin, että sinä yhäti pelastut kaikesta siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Näin Raamattu meille sanoo. Hän kantaa sinua. Hän vaalii sinua. Hän hoitaa sinua. Ja hän, jopa kuvannollisesti sanoen, jos käytän tuota ihanaa esimerkkiä, hän vaihtaa sinun vaippasikin niin, että sinä saat aina olla puhtaissa. Jumala sen tekee. Hänellä on rakastava sydän sinua kohtaan. Siksi se, mitä jää sinulle, on se, että sinä lepäät, sinä nautit ja sinä iloitset siitä, että sinä saat olla Jumalan rakas lapsi. Me emme ole vain tulleet hänen rakkaiksi lapsikseen, vaan me saamme myöskin elää hänen rakkaina lapsinaan. Olen huomannut, että tätä evankeliumia meidän tuntuu olevan joskus hyvin vaikea uskoa. Kun ennen tuossa meidän kirjassamme oli laulu, jota paljon laulettiin, se alkoi sanoilla, oi mikä armo täällä jo olla, Jumalan lapsi ja perillinen. Minä muistan omasta nuoruudestani, miten koko sydämeni, pienen pojan sydän, syttyi, kun sain laulaa tuota laulua. Mutta tuli elämässäni vaiheet. Ja oliko sattumaa, että laulukirjakin vähän muuttui ja alettiin laulamaan, armoa on se vaan, kun täällä olla saa. Oli ihan niin kuin lama olisi laskeutunut tuon suuren asian ylle. Ja nyt jälleen, kun kirja on muuttunut, laulu on muuttunut, oi suurta armoaan, kun täällä olla saan, Jumalan lapsi ja perillinen, niin tuntuu olevan, että monella on jäänyt se lama päälle, eikä alakaan enää uskoa siihen, että se on suurta armoa, kun saa olla Jumalan lapsi ja perillinen. Ystäväni, haluaisin sanoa sinulle, oletko huomaamassa, että taivas, Jumalan taivas, tahtoo antaa parastaan juuri näinä aikoina meidän kansallemme, sinulle ja minulle, Jumalan lapsille. Jumalan taivas tahtoo antaa parastaan rakastavan isämmen sydämen rakkautta kaikille niille, jotka sitä janovat. Rakkauden kastetta pyhän hengen kautta. Jumalan rakkaina lapsina meidän on myöskin opittava elämään rakkaudessa. Ajattelepas, kuinka lapsi oppii elämää. Minä olen kuullut, että se tapahtuu seuraamalla vanhempia ja niitä, joiden seurassa hän elää. Voisimme sanoa matkimalla vanhempiaan ja heitä, joiden seurassa kasvaa. Ja ystävät, toden totta, Raamattu sanookin tämän asian. Meidän raamatuissamme tuo sana on käännetty sanalla seuraajia. Olkaa Jumalan seuraajia. Mutta Novumin mukaan se on hyvin mielenkiintoinen. Siellä sanotaan, olkaa siis matkijia Jumalan, niin kuin rakkaat lapset. Näin Raamatussa sanotaan siellä. Siispä, jos me tahdomme todellakin oppia uutta elämää, haluamme oppia elämään Jumalan rakkaudessa, Isän sydämen rakkaudessa, niin meidän tulisi ottaa mallimme suoraan Isän sydämeltä. Kaikki välikädet pitäisi sivuuttaa. Katsoa suoraan rakastavan Isän silmiin ja ottaa mallimme sieltä, jos me haluamme oppia elämään Jumalan rakkaudessa. Meidän on opittava tuntemaan Jumalan Isän sydämen lyönnit. Matkimistahan on kahdenlaista ulkonaisessakin elämässä. Toinen on sitä, mitä monet lapset tekevät ihan siihen saakka, että jotkut vanhemmat kiusaantuvat siihen. Sitä sanotaan apinoimiseksi. Jos vanhemmat sanovat, minä lähden ulos, lapselta kuuluu, minä lähden ulos. Ja näin jatkuu ties kuinka kauan, kunnes toinen tokaisee, ole hiljaa, niin mitä sieltä kuuluu, ole hiljaa. Kaikki matkitaan. Mutta ystävät, tämä ei opeta sisäisesti tätä lasta yhtään. Kun leikki on loppu, kaikki on loppu. Ei hänestä tullut ihan sellaista kuin näytti. Ja ystävät, tällaiseen Jumalan seuraamiseen, tällaiseen matkimiseen ei Raamattu meitä opeta. Valitettavasti me saatamme itse siihen joskus sortua. Me tiedämme, että Jumala on rauhan Jumala, järjestyksen Jumala. Ja me saatamme sen tähden hyvin kauniisti hymyillen toivottaa rauhaa, vaikka sydämessä olisi suuri myrsky. Aallot pauhaisivat niin, että rauhasta ei olisi tietoakaan. Me saatamme olla hyvinkin rakkaudellisia, koska Jumala on rakkaus, kun me sen tiedämme. Vaikka sisimmässämme, ystävät, saattaa joskus olla vihaa. Ja se pitäisi luovuttaa Jumalalle, se viha. Mutta me peitämme sen tällaiseen ulkonaiseen käytökseen. Ja ystävät, tätä epäaitoutta ei tunne ainoastaan ihmiset, sen tuntee myöskin Jumala. Ja siksi tämä ei ole oikeaa Jumalan seuraamista, Jumalan matkimista. Mikä on sitä oikeaa? Mihin Jumala meissä tähtää? Kuinka hän tahtoo meitä muuttaa? Ja kun Raamattu sanoo, olkaa siis Jumalan seuraajia, matkijia, niin kuin rakkaat lapset, mitä se tarkoittaa? Ensinnäkin se merkitsee hyvin, hyvin läheistä suhdetta Jumalaan. Todella läheistä suhdetta Jumalaan. Häneen, jota me seuraamme, jota me matkimme. Etäiset välit seurattavan ja hänen välillä, joka seuraa, ne eivät voi antaa muuta kuin tietoa, mitä tulee tehdä. Tiedon ne kyllä voivat antaa. Mutta ystävät, ne eivät synnytä tunnetasolla siellä sydämen maailmassa olevaa samaistumista häneen, jota me seuraamme ja joka on meille rakas. Jos välit ovat etäiset, malli ei silloin välity sydämen kautta, vaan se välittyy täältä ymmärryksen kautta. Ja se on monta kertaa tuollaista kylmää ja etäistä. Ja valitettavasti monet ovat valmiita tyytymään tähän. Heille riittää se tieto, mikä heillä on Jumalasta. Ja siksi on niin paljon kylmää, mekaanista uskoa. Tietoa asioista, mutta ei sydämen elämistä. Ja meillä on monesti kylmä, viileä tieto Jumalasta. Me olemme tarkkailleet häntä niin kuin etäältä, kenties tutkineet Jumalan sanaa ja nähneet häntä kuin kauempaa. Mutta ystävät, jos meiltä puuttuu kokemus ja kyky ja taito elää, jopa leikkiä hänen sylissänsä lapsen lailla, meillä ei ole kosketuskohtaa rakastavan isän käsivarsiin eikä sydämeen. Ja se ei välity meihin samalla lailla. Hänen lämpönsä ja hänen tuntemisensa tuoksu. Ette arvaa, miten hyvältä minusta tuntuukaan, kun minun tyttäreni, jonka nimi on Marika, ottaa tuon pienen Iina-vauvansa joskus. Ja mitä hän sitten sanookaan? Hän joutuu tunnustamaan, ahaa, Iina tuoksuu ukilta. Se on hyvä maininta minusta. Mä olen siitä ihan tyytyväinen. Ja missä se tuli tuo tuoksu? Ei se tullut siinä, että tuo pieni vauva olisi alkanut tutkia minun kirjeitäni. Selaillut niitä ja katsellut, mitä se ukki on kirjoittanut. Ei, siinä ei tarttunut mitään tuoksu. Eikä tullut ainakaan siinä, että hän olisi ollut kiinnostunut, testamenttaakohan tuo ukki mulle mitään. Minäpä otan selvää, minkälainen perillinen minä olen. Ei, siinä ei tullut mitään tuoksua. Missä se tuoksu tuli? Se tuli yksinkertaisesti siinä, kun minä myttyytin tuota pientä Iinaa. Ja jos ette kellekään sano, niin siihen käy yksi tämänkin maailman laulun sana, että poski poskea vastin, me tanssimme vain tuon pienen vauvan kanssa. Miksi? Koska hän on niin rakas lapsi minulle. Ja sen jälkeen joutui Marika toteamaan, ahaa, Iina tuoksuu ukilta. Ja ystävät, Jumala tahtoisi tulla näin lähelle meitä. Hän tahtoisi ottaa meidät syliinsä, painaa omaa rintaansa vasten, antaa tuntea, mikä on Jumalan rakkaus sinua kohtaan. Tätä hän on tekemässä. Tätä hän on tekemässä. Ei hän ole meitä ensisijaisesti kaatamassa, taikka tekemässä jotakin muuta ulkonaista. Ennen kaikkea hän on hoitamassa meidän sydämiämme, että meillä olisi tietoisuus hänen rakkaudestaan. Tätä Jumala tahtoo tehdä sinulle, olla niin läheinen, että sinuun siirtyisi jotakin hänestä itsestään. Se on rakkautta, koska Jumalassa ei ole muuta kuin rakkautta. Raamattu sanoo, Jumala on rakkaus. Tätä hän tekee hyvin yllättävällä tavalla. Huhtikuun ensimmäisenä päivänä oli matkalla vaimoni Aulin kanssa Jyväskylään. Ja siellä kulkiessa autolla vähän Pieksämäkeä ohitettuamme tapahtui jotakin, mitä minä en voi koskaan unohtaa. En tiennyt, että Auli oli rukoillut siinä juuri hiljan tavallisen rukouksen. Jumala, kosketa meidän sydämiämme, muuta meitä. Tule ja hoida meitä. Poista pois ennakkoluuloja. Tee meistä avoimia sinun kasviesi edessä. Me olimme matkalla Jyväskylään siellä pidettävään kokoukseen. Suunnaton jano, joka sydämissämme oli, oli laittanut meidät liikkeelle siitä räntäsateesta huolimatta. Halusimme kokea, oi jospa Jumala kohtaisi meitä. Se, mitä olimme lukeneet lehdistä, noista asioista, joista nyt puhun, ne olivat omiaan tekemään meidät varovaisiksi. Mitähän tämä kaikki on? Ja siinä autossa me kuuntelimme Raamattuopiston tuoretta, taikka silloin uutta kasettia, Tule pyhä henki. Eikä meidän sydämemme niin erikoisesti juhlinut siinä menomatkalla. Päinvastoin me ajattelimme, senkin rohkenen tässä sanoa, että tuo kasetti tuolta laulun kohdalta olisi voitu vielä laulaa paljon enemmänkin sydämen antaumuksella. Mutta sitten se kuitenkin tapahtui. Jumalan pyhä henki tuli. Ja ystävät, Jumalan pyhä henki tuli. Ja tuli niin uudella tavalla, niin voimakkaalla tavalla, että minä en ollut vuosikausiin saanut kohdata Herraani niin hoitavalla rakkaudella kuin siinä autossa, kun me olimme kahdestaan. Se, mitä ulkonaisesti tapahtui, ei ollut kovin suurta. Enhän minä voinut siinä kaatua. Enhän minä voinut alkaa hillittömästi nauraa. Mutta ystävät, minulle tapahtui jotakin, että jäät alkoivat sulaa minun sydämessäni. Ja se ulkonainen merkki oli se, että kyyneleet vuosivat virtoinaan minun molemmista silmäkulmistani. Ja mikä merkillistä on, minä en pystynyt niitä kyllä lopettamaan. En, vaikka kuinka yritin. Minä ajattelin, että minä ajan kaikessa rauhassa vain, enkä välitä tästä. Mutta ystävät, Jumala teki pyhän henkensä kautta jotakin. Noin 60 kilometriä minä ajoin ja Jumalan tuuli siinä meidän autossamme väkevällä, voimakkaalla tavallaan. Ja Jumalan kirkkaus täytti meidän sydäntämme ja hoiti meidän kylmiä sydämiämme sillä lailla, että jäät sulivat. Se ei ollut mitään ahdistavaa itkua, ei pakahduttanut, vaan se huuhtoi niin kuin parantava lähde meidän sisimpäämme tuo ihmeellinen virta. Ja ystävät, se tapahtui silloin, kun me emme vielä olleet edes päässeet sinne paikalle. Sitä ei saanut loppumaan, ja Jumala vei meistä pois ennakkoasenteet, vei pois kylmyyden, kun isä otti syliin. Ja siksi, ystävät, minulla ainakaan ei ole varaa puuttua kylmin käsin toisten kokemuksiin. Minä tunnustan sen, että en minä kaikkia ymmärrä, mitä tapahtuu. En näe kaikkia sen raamattukäsityksen mukaan, joka minulla on, ihan selvästi, mitä siellä on menoillään. Mutta ne minä jätän Jumalan tutkittavaksi. Ja ystävät, tässä yhteydessä haluaisinkin sanoa, älkäämme panko niin paljon painoa niille ulkonaisille asioille, mitä tapahtuu. Odottakaamme sitä sisäistä, joka on kätketty näiden ulkonaisten taakse. Isän sydämen kosketusta. Isän rakastavan sydämen kosketusta. Mutta meidän sydämemme voi olla niin kuin opetuslasten sydämet, loukkausten, pettymysten, murheiden tai joidenkin muiden seikkojen tähden paatuneessa tilassa niin, että me emme tunne Jeesusta, kun hän lähestyy meitä. Nämä opetuslapsethan olivat Galilean järvellä, kun Jeesus lähestyi heitä. Mutta he eivät tunteneet häntä. Markus 6 ja 52 sanoo, he olivat sydämeltänsä paatuneita, ja siksi he eivät voineet tuntea. Jeesus sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Ja ystävät, meillä voi olla sydämissämme tällaista paatumusta, ja siksi Jumala tahtoo hoitaa meitä, että me muuttuisimme, että me kokisimme hänen armonsa. Missä tuli Johanneksesta rakkauden apostoli? Siellä, kun hän kuunteli Jeesuksen ääntä, rintaa vasten painettuna. Missä Maria sai hyvän osan? Siinä, kun hän sai kohdata Herran. Ja ystävät, siksi meillä on tärkeä asia se, että me pääsemme isän sydämelle. Me pääsemme kokemaan hänen rakkauttaan, jota hän meille tarjoaa.